Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Jemi së pari me titujt kryesor. Serbët e Veriut thonë se janë të gatshëm të marrin pjesë në zgjedhjet e 8 qershorit. Perëndimi kritikon Putinin për vizitën në Krime. Arrihet marrëveshja për armë pushim në Sudanin Jugor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon lirimin e qindra vajzave në Nigeri. Qëndroni me ne për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Perëndimi ka kritikuar presidentin rus Vladimir Putin pas vizitës që ka bërë në Krime për herë të parë prej se Gadishulli është aneksuar nga Moska. Vizita e Putinit të premtën në Krime ka përkuar me përkujtimin e fitores ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se vizita ka qenë provokuese, edhe sipas Bashkimit Evropian dhe sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ajo nuk është dashur të ndodhë. Zyrtarë të kryqit të kuq në Kiev kanë thënë se disa antarë të organizatës janë mbajtur peng gjatë natës së shkuar në Donetsk dhe janë liruar sot në mëngjes. Separatistët prorus kanë thënë më herët se grupi është arrestuar nën akuzat për spionazh. Agjencia Reuters citon zyrtarë të kryqit të kuq të kanë thënë se një punonjës i organizatës është rrahur rënd. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka shprehur zemrimin e tij për rrëmbimin e qindra vajzave nga militantët islamik në Nigeri. Boko Haram ka thënë se qëndron prapa kidnapimit të më shumë se 250 vajzave qysh më 14 prill dhe ka kërcënuar se do t'i shes ato. Këshilli i Sigurimit ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të tyre dhe ka kërcënuar se do të marrë aksione kundër militantëve. Presidenti i Sudanit Jugor Salva Kiir dhe udhëheqësi i rebeleve Riek Machar janë pajtuar për armë pushim. Bisedimet mes dy palëve janë zhvilluar në kryeqytetin e Etiopisë Addis Abeba, ku edhe është nënshkruar marrëveshja e paqes. Dhuna etnike në Sudanin Jugor ka shpërthyer në mes të dhjetorit dhe dy liderët kanë qenë nën presionin ndërkombëtar për t'u dhënë fund luftimeve që kanë rritur shqetësimet për gjenocid. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Pakistanit që të hetoj plotësisht vrasjen e një avokati të drejtave të njeriut. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se Washingtoni është thellësisht i pikëlluar me vrasjen e Rashid Rehmanit. Ky i fundit është qelluar për vdekjen nga persona të armatosur të mërkurën në provincën Punjab. Rehman ka qenë koordinator në Këshillin për të drejtat të njeriut në Pakistan. Ai ka përfaqësuar një klient të akuzuar për blasfemi. Nata finale e Eurovisionit zhvillohet sonte në Kopenhagë. Këngëtar nga 26 vende do të interpretojnë në skenën e kryeqytetit danez. Interesim të posaçëm në garën e Sivjetme kanë zgjuar përfaqësueset e Ukrainës dhe të Rusisë për shkak të tensioneve politike midis dy vendeve. Të dyja shtetet kanë arritur të plasohen në finale. Festivali Evropian i Këngës Sivjet shënon vitin e 59. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përfaqësuesit serb të subjekteve politike në veri të Kosovës thonë se janë të gatshëm për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit. Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Serbe, njohur si Lista Serbe, thotë se vendimin zyrtar do ta shpallin pas konsultimeve me Beogradin. Ndërsa Ksenija Božović nga Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovićit tashmë ka konfirmuar pjesë marrjen e këtij subjekti në zgjedhje. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Subjektet politike serbe, veçanërisht ato që veprojnë në veri të Kosovës, ende nuk kanë marrë vendim zyrtar për pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet të mbahen me 8 qershor, por përfaqësuesit e këtyre subjekteve politike thonë se gatishmëria për të marrë pjesë në zgjedhje ekziston. Lidhur me këtë pjesëmarrje, Iniciativa Qytetare Serbe, njohur si Lista Serbe, e cila në zgjedhjet e fundit lokale ka fituar në pjesën më të madhe të komunave me shumicë serbe, është duke pritur të konsultohet me autoritetet e Beogradit. Këtë e konfirmon për Radion Evropa e Lirë edhe Goran Rakic, kryetari Mitrovicës Veriore, i cili vjen nga lista serbe.
Još nismo odlučili, još nismo doneli konkretnu odluku, ali to ćemo već u narednih 2-3 dana već doneti odluku.
Ende nuk kemi vendosur dhe ende nuk e kemi sjellë vendimin se a do të marrim pjesë në zgjedhje, por këtë do ta bëjmë në 2 apo 3 ditët e ardhshme. Këtë vendim do ta marrim së bashku duke u konsultuar me Beogradin. Megjithatë, duke pasur parasysh që kemi marrë pjesë në zgjedhjet lokale, mendoj se serbët duhet të marrin pjesë në zgjedhje, natyrisht duke u dhënë garanci për vendet e garantuara, si dhe që t'ju mundësohet të votojnë me letër njoftimet apo dokumentet personale, të cilat aktualisht i posedojnë dhe jo të kushtëzohen me atë që dokumentet personale të jenë vetëm të Kosovës, theksoi Rakic. Subjekti tjetër politik në veri të Kosovës, Iniciativa Qytetare Serbia Demokracia Drejtësia e Oliver Ivanovicit, ka paralajmëruar pjesëmarrjen në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë, edhe pse për një gjë të tillë nuk është marrë vendimi zyrtar i këtij subjekti, përfaqësuesja e këtij subjekti Ksenia Bozhovic, e cila aktualisht është kryetare kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut, thotë se lidhur me pjesëmarrjen në zgjedhje janë të gatshëm të bisedojnë jo vetëm me Beogradin, por me të gjithë ata që e konsiderojnë si opsion politik serioz subjektin që ajo i takon.
Građanska iniciativa SDP Oliver Ivanović që do učestvuje në parlamentarnim izborima.
Iniciativa qytetare SDP e Oliver Ivanovićit do të marrë pjesë në zgjedhjet parlamentare. Ne e kemi caktuar për ditën e hënë mbledhjen me antarësinë tonë dhe këshillat tona, ku ne përfundimisht do të marrim vendimin për veprimet e mëtutjeshme, ka theksuar Bozhovic. Por a do të jenë gjendje subjektet politike serbe në veri të Kosovës që ti mobilizojnë qytetarët për një dalje sa më të lartë në votimet e 8 qershorit. Rakic vlerëson si një gjë e tillë, do të jetë misioni vështirë për partitë politike serbe, duke pasur parasysh incidentet që kanë ndodhur para dhe gjatë zgjedhjeve lokale. Megjithatë, ai shpreson se njerëzit do ta kuptojnë rëndësinë e zgjedhjeve parlamentare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i kredive aktive që qytetarët të Kosovës kanë në institucionet financiare është afër 500.000. Numri më i madh i tyre thuhet se është për tregti dhe çështje personale. Qytetarët marrjen e kredive konsiderojnë zgjidhje, por se pagesa kësteve thonë se paraqet problem për ta çdo muaj. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Afër 500.000 është numri i qytetarëve që kanë kredi në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë me një vlerë prej 1.8 miliard euro. Sipas të dhënave të fundit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, shuma më e lartë e kredive është për tregti prej mbi 647 milion euro dhe kredi individuale ku përfshihen kredit familjare, anëvisëri, kredi konsumuese, të cilat arrin në 517 milion euro. Me pas pasojnë kredit për prodhim, shërbim, turizëm, hotelieri dhe restorante, kredi për pasuritë të patundshme e të tjera. Por të gjitha këto lloje të kredive kanë kamata të ndryshme të interesit varësisht nga banka dhe lloji kredisë, që sillen nga 9 deri në mbi 20%. Siç duket, shumica qytetarëve që ka nevojë për mjete financiare, qoftë për investime në patundshmëri, në sektor të ndryshëm të ekonomisë, pushime, madje edhe për dasma, ju drejtojnë bankave në Kosovë. E qytetarët që duhet për çdo muaj t'ju drejtojnë bankave të paguajnë kostën e kredisë, thonë se kanë të vështirë të grumbullojnë mjetet për shkak të pagave të ulta në Kosovë. Blerim Kastrati para 2 vitesh ka marrë një kredi për tregti në vlerë prej 5000 euro. Ai ka investuar mjetet, por fitim gjatë kësaj periudhe thotë se nuk ka për shkak se përqindja fitimit shkon për kamatë interesit për kredi.
Është shumë paradoksale. Gjithku në botë bizneset i kanë kamatat më të ulta, në Kosovë është e kundërta.
Bankat përmes reklamave të ndryshme paraqesin oferta tërheqëse për produktet e tyre. Madje shpesh thuhet se ofrojnë normat evolitshme të interesit, aprovim të kredis për 24 orë dhe procedurat të lehta për aplikim. E nga ky marketing ndikon klientët të cilët kanë nevojë për kredi. Njën nga tash Kreshnik Berisha nga Prishtina, i cili vitin e kaluar ka marrë kredi në njërën nga bankat në Kosovë për të shkuar në pushim veror. Por nëse vendos që edhe këtë sezon të shkojnë në ndonjë bregdet, Kreshniku thotë se duhet të vazhdoj kredin.
Kredi, 2000 euro, për me shku në pushim ndeti, kredin e ku marrë vjetë verës, kam e pagu e halo, jam të e pagu halo kredin, se vjet, dhëtë me i bashkë e dija pet, komodën e nalt e kam, vëllaj nuk ja vlinë, po s'ko zhjet tjetër.
Ndryshën nga Kreshniku, një qytetar tjetër Skënder Ahmeti ka marrë kredi për të investuar në shtëpi. Pasi zgjidhje tjetër nuk ka pasur për të mbledhur mjetet e nevojshme, Ahmeti ka marrë dyherë kredin nga 5.000 euro.
Kam kredi, nuk për mua nuk është e shtrejt, ka kanë venu, ku këmo. Po është i e për ndërtim bëshkë. Po këmo është dyherë, ka 5.000 euro, 10.000 euro. Këmo të janë gjata, po s'kim sa mi bo, këtu janë arsijet.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klientëve, borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Sidoqoftë, gjithë kredimarrësit në datën e caktuar për pagesë të kësit duhet të përfundojnë pagesën. Nëse vonohet, fillon gjobitja. Por nëse nuk arrin që të paguajnë, zyrtarët e bankave fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, lënë peng gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zyrtari institucional thonë se barnat narkotike shiten pa recetë të mjekut edhe pse është ndaluar me ligj, por si pas tyre një gjë e tillë do të rregullohet me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Raporti Ariana Kasapollit.
Në banatore të Kosovës, barnat narkotike shiten pa recetë. Këtë thonë vetë zyrtar të lartë institucional, si pas të cilve kjo çështje do të rregullohet me hyrje në fuqi të ligjit për sigurime shëndetësore. Safet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese Labirinthi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ilaçet narkotike keq përdoren duke u shitur pa recetë. Zoti Blaka i merret kryesisht me parandalimin dhe rehabilitimin e personave që përdorin narkotik.
Natyrisht banat narkotike duhet të jenë në fakt kontrollë letëm që mënyrë që klientat, pacientat të cilët kanë probleme të ndryshme të kontrollohen që mos të marrin shumë fishin në dozës e përcaktuar nga mjekët. Po kjo është arsyeja pse ato duhet të jenë të kontrolluara.
Por Arianit Jakupi, ushtrues detyre i kryeshefit të Agjencisë Kosovare për Produkte Mjekësore, ka bërë të ditur se futja në fuqi e ligjit për sigurime shëndetësore dhe rimbursimi të barnave do ta bëjë obligative respektimin e shitjes së barnave me recetë.
Mos respektimi nga barnatorët natyrisht me aktin në ligjor do të parashihen edhe masat cilat do të jenë për mos respektim të këtyre normave, por do të kemi të bëjmë edhe me rregullimin e sistemit referimit të pacientëve, pra pacienti nëse kontrollohet te mjeku specialist, atëherë duhet të shkojë te mjeku familjar që t'i përshkruhet receta, pra kemi vendosjen në kontroll edhe të recetës për barna dhe për barna narkotike, dhe pastaj ata me recetë do të shkojnë në barnatore për t'i marrë barnat e tyre. Pra në asnjë mënyrë nuk mund të ketë shkëputje të këtij zinxhiri.
Ndërkaq drejtori i departamentit të informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, ka bërë të ditur se në bazë të denoncimeve që bëjnë qytetarët dhe në bazë të inspektimeve nga inspektorët në teren, ka indikacione që barnat narkotike shiten pa recet.
Ka indikacione që farmacit saktuma shesin barnat tila pa recet mjekot, mirë po ne presim që inspektorat e farmaceutik tash pasyre të kusit ligjet për pajisje dhe produkte mjekësore të përforcen masat, dhe të indikojnë që zbatohet receta. Faktikisht barnat psikotrope dhe barnat narkotika vetëm me përshkrim të mjekut.
Edhe vet farmacistët flasin për atë se a shiten apo jo barnat narkotike nëpër barnatore. Kadri Bytyçi, ish antar i shoqatës së farmacistëve, njëherit farmacist i pavarur, jep mendimin e tij lidhur me shitjen e barnave narkotike pa recetë.
Jo, e dëmshmo shumë nëse vetëm shiten barnat pa recetën e mjekut. Po gjithashtu duhet pos parasysh se edhe mjekë që e përshkrujnë, a ka indikacion mu përshkru, a përshkruat si pas protokollet, pra një zinxhiri cili duhet respektu shumë strikt dhe qartë. Duhet se shiten dhe po ajo në qëpë se shiten parecet është jashtë leqme. Unë besoj që farmacistët që me të vërtet janë farmacist nuk do duhe edhe nuk e bëjnë shumica për i tyre, me po ka raste individualet që edhe e kesh përdurin, edhe e te kalujnë, edhe e shkelin ligjën e kështu me.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për ambyljes të ndëruar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Serbët e Veriut thonë se janë të gatshëm të marrin pjesë në zgjedhjet e 8 qershorit. Perëndimi i kritikon Putinin për vizitën në Krime. Arrihet marrveshja për armpushim në Sudanin Jugor. Këshilli i Sigurimit i OKB-s kërkon lirimin e qindra vajzave të rrëmbyera në Nigeri. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Do të takohemi sërish bashk në orën 16:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.